Klukkan 5 og hér eru fréttir frá Morgunblaðinu og mbl.is. Miklir möguleikar eru til úrbóta á ungbarnaleikskólanum Lundi en starfsfólk skóla og frístundasviðs hefur síðustu vikuna farið í óundirbúnar heimsóknir og rætt við starfsfólk leikskólans eftir að nokkrar ábendingar bárust aðbúnað barnana þar. Þetta segir Helgi Grímsson, sviðstjóri skóla og frístundasviðs Reykjavíkurborgar í samtali við mbl.is. Bjarni Benediktsson, forsætisráðherra, segir í færslu á Facebook að það veki furðu að bankarnir sé að hækka vexti fyrir sum lán á sama tíma og Seðlabanki Íslands sé að lækka vexti. Hann tekur fram að þetta sýnir svo kannski öðru fremur að vaxtastigið sé enn of hátt og þurfi að lækka mjög hratt á næsta ári. Allar forsendur þess séu til staðar ef rétt sé haldið á málum. Viðreist mælist nú með mesta fylgi þegar aðeins 8 dagar eru til kosninga. Samfylkingin tapar miklu fylgi á milli vikna og framsókn mælist út af þingi. Þetta kemur fram í nýri könnun prósent sem unnin fyrir Morgunblaðið og mbl.is var kynnt í dag í spursmálum. Hér Víðir Sigurðsson með íþróttafréttir.
Breiðablik byrjað að yngja upp karlalið sitt í fótbolta sem varð Íslandsmeistari í ár og hefur nú fengið 2 unga og efnilega leikmenn í sinn hóp. Ágúst Orri Þorsteinsson kominn aftur til félagsins frá Genúa á Ítalíu og í dag samti hákæðingurinn Valgeir Valgeirsson við blikana til 4 ára. Valgeir hefur leikið með sænska liðinu Örebro í hálft 3. ár. Viðureign Íslands og Ítalíu undankeppni Evrópumóts karla í körfubolta hefst í Laugardalsvelli klukkan 19:30. Ítalska liðið firna sterkt og hefur unnið 2 fyrstu leiki sína í keppninni en Ísland fór líka vel af stað og með 2 stig eftir sigur á Ungverjum. Margir muna vel eftir síðasta leik liðana hér á landi fyrir 3 árum þegar Ísland vann óvæntan sigur eftir gríðarlega spennu og 2 framlengingar. Spurningin hvað verður boðið upp á í Laugardalshöllinni í kvöld. Þá fara fram 5 leikir úrvalsdeild karla í handbolta í kvöld en að þeim loknum verður keppnin í deildinni nákvæmlega hálfnuð. FH og Afturelding eru jöfn á toppnum en FH heimsækir IR á meðan Afturelding tekur á móti Gróttu. Á Akureyri botnslagur á milli KA og Fjölnis, í Kópavogi mætast HK og IBVF og loks stórleikur á Ásvöllum þar sem Haukar taka á móti Val.
Þetta það sem ber hæst í fréttum Morgunblaðsins mbl.is og K100. Ég heiti Auðun Georg og seinast fréttir klukkan 6.